Srdečno vas pozdravljamo iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ove nedjelje 24. februara sa vama u narednih pola sata Mladen Marilović i Biljana Jovićević. Sve važne vijesti koje obilježavaju ovaj dan na internet su stranici našeg radija.
slobodnaevropa.org.
A u najnovijem mostu Radija Slobodna Evropa koji objavljujemo u ovoj emisiji vođena je polemika o tome kakav status treba da ima Vojvodina. Učesnici radio duela bili su predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Rodžić koji se zalaže da Vojvodina bude republika i predsjednik političkog udruženja Napredni klub iz Beograda Čedomir Antić koji predlaže ukidanje autonomije Vojvodine. Polemisalo se o tome kako se Vojvodina priključila Srbiji i Jugoslaviji, da li se to područje bitno razlikuje od ostalih dijelova Srbije, kako se centralna vlast odnosi prema Vojvodini, koliko pokrajina izdvaja za budžet Srbije, a koliko dobija, može li se Vojvodina uporediti sa Dalmacijom i Istrom, da li je većina stanovnika za autonomiju, imaju li Vojvođani pravo da sami odluče o statusu svoje pokrajine, kao i o tome da li je odcjepljenje od Srbije krajnji cilj onih koji se zalažu za republiku. Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o statusu Vojvodine. Naši sagovornici su Čedomir Antić, predsjednik političkog udruženja Napredni klub iz Beograda, koji se zalaže za ukidanje autonomije Vojvodine i Aleksandar Odžić, predsjednik Vojvođanske partije, koji se zalaže da Vojvodina postane republika. Gospodine Antiću, zašto se vi zalažete da se ukine autonomija Vojvodine?
Ima mnogo razloga za takvo zalaganje, pre svega. Očigledno je da tokom proteklih 12 godina autonomna pokrajina Vojvodine ide ka sve većoj samostalnosti. Mi verujemo da, za razliku od većine ostalih republika i pokrajina bivše Jugoslavije, u autonomnoj pokrajini Vojvodini ne postoji demokratska većina, niti je narod ikada na pravi način pitan o autonomiji i stepenu autonomije. Mi naravno verujemo da Srbija nije ustavno ustrojena na najbolji način. Mislimo da bi Srbiju trebalo regionalizovati. Naše uverenje je da glavni grad Srbije treba bude u Novom Sadu, ne u Beogradu, iz mnogo razloga. Jedan od njih je da bi se eventualno nezadovoljstvo, za koje mislimo da je veće u eliti nego u narodu, među običnim građanima, da bi ono bilo umanjeno. I prosto mi smo s ovom idejom izašli u jednom trenutku kada verujemo da posle neuspeha pokušaja da bude stvorena vojvođanska nacija, posle neuspeha autonomističkih partija na izborima i posle odluku Ustavnog suda o neustavnosti pojedinih članova statuta donesenog 2008-2009. godine, da je sada trenutak da se razmisli uopšte ustavnom ustrojstvu Srbije.
Koliko znam, vi se zalažete da umjesto autonomne pokrajine Vojvodine budu tri regiona, Srem, Banat i Bačka, je li tako?
Tako je sa tim što bi ostatak Srbije bio podeljen na još pet regiona i mi vjerujemo da Beograd sam treba da ima dva upravna regiona koji ne bi bili ravnopravni s ostalim regionima, ali bi i sam Beograd ne bi bio jedan region.
Gospodine Odžiću, zašto vi smatrate da Vojvodina treba da bude republika?
Ja bih pre svega na početku rekao, jeste, mi se zalažemo za Vojvodinu republiku, ali u okviru države Srbije i to je velika i suštinska razlika. Naime, mi polazimo od osnove da je za nas Ustav donet 2006. godine način na koji je donešen i s obzirom da nije dobio potrebnu podršku građana i građanka Vojvodine, znači nije bila natpolovična većina koja je glasala za taj Ustav, znači nije bilo takvo raspoloženje u Vojvodini, građani i građanke Vojvodine su to prepoznali, mi taj dokument politički smatramo spornim, a po samoj suštini i nelegitimnim, znači svim onim odredbama koje se tiču Vojvodine, a on od Vojvodine vidi jedinu grb zastavu, vidi nekakvu upravu i vidi da je Vojvodina nekakav budžetski trošak od 7%, iako Vojvodina puni budžet države Srbije s nikad manje od 40%, znači u zavisnosti od godine uvijek je to više. Ali htio bih samo da se osvrnem na nekoliko teza koje je izneo gospodin Antić, recimo na samom početku govori da u Vojvodini postoje, tako da kažem, ideje ili ti da se podgreva nekakva samostalnost i nezavisnost ili šta ja znam već. To nije istina i Vojvođani i Vojvođanke nikad nisu na taj način razmišljali. Vojvođanke i Vojvođanke su svih ovih godina, pa i 90-ih ovih ratnih, ostali privrženi i ostali su u državi Srbiji i borili su se za državu Srbiju i bili su, ja sam slobodan i ja to često govorim, Vojvodina je najveći akcionar srpske državnosti. Znači, mnogo davala i nije umjesno govoriti da bi sada Vojvođani i Vojvođanke htjele da se odcepe i da idu u neku novu državu ili u neki novi savez. Što se tiče demokratske većine u Vojvodini, pa sva istraživanja govore da od ukidanja autonomije, a sad će biti evo već 25 godina, 88. Jogurt revolucijom i 90. godine kad je Milošević donio taj ustav, govore u prilog tome da je uvijek natpolovična većina bila za autonomiju Vojvodine. Koji stepen, on je diskutabilan i on u zavisnosti od godine do godine se razlikovao, da li je to autonomija 74. godine, da li je to neka nova autonomija, da li je to republika u okviru države Srbije, ali sva istraživanja govore da je to više od polovine. Mislim da će se oko toga složiti Čedomir Antić, mislim, nije to sada slučaj, to je slučaj unazad godinama i decenijama. I Vojvodina je, tako da kažem, i kulturološki, i tradicionalni, istorijski, kako god hoćete, uređen region koji ima svoje tribute, ali naprosto nisu iskorišteni.
Evo sad
tako da, i tamo bi još rekao na kraju što se priča Srema, Banata i Bačke. Pa to su vojvođanski subregioni i oni su jednako Vojvodina, eto, to bi najkraći moj bio odgovor.
Izvolite, gospodine Antiću.
Ja bih rekao nešto prvo o tome da sadašnje političke elite u Novom Sadu ne žele da se odcepe. Znate, mi smo imali sličan slučaj sa Crnom Gorom. Ja ću podsjetiti na nekoliko autorskih tekstova tvoraca savremene crnogorske države, koja je 2006. dobila nezavisnost, a 45. godine formirana u ovom obliku i s ovakvim uređenjem, da se u stvari sa Republikom Crnogorom, odnosno tada Narodnom Republikom Crnogorom, u stvari ne cepa srpstvo, da nije sporno srpstvo Crne Gore, da se time samo ojačava posebnost, regionalna posebnost. Dakle, isti su argumenti bili Žilasovi 1945. godine za Crnu Goru. Naravno, Crna Gora ima drugačije državne tradicije nego danas Vojvodina, ali znate, i Vojvodina je od srpske vojvodovine pre toga postala sad Vojvodina i započeo taj proces negiranja u izvesnoj meri suvereniteta Republike Srbije tamo. To je prva stvar. Drugo, ako jednom regionu damo sudsku izvršnu zakonodavnu vlast, on postaje stvari federalna jedinica i to nije regionalizam, to je federalizam. Ako imamo federalizam, onda se postavlja pitanje zašto nema pravo federalna jedinica da se odcepi. Ja ću dati opet poređenje sa Bosnom i Hercegovinom, koja je naravno multietnička u većoj meri drugačija nego Vojvodina, ali tamo velike sile ne daju da Bosna i Hercegovina postane konfederacija ili federacija ili labava federacija, kako god hoćete, zato što bi onda to podrazumevalo pravo entiteta da jednog dana zatraži nezavisnost. Gospodin Ljubić kaže da je natpolovična većina građana za autonomiju. Ja mislim da građane nikada niko nije ni pitao da li su za ukidanje autonomije. Pošto je sadašnja autonomija Vojvodine u stvari nastala u Beogradu i 74. i 2001. pa na neki način i 2006. godine. Ja ne bih nikad insistirao na tome koliko ko daje za državu. Prvo, za državu po pravilu svi daju i uvijek glavni grad to dobro prolazi. Ali ta cifra 40% nju je osporio profesor dr. Boško Mijatović odavno, pre 9 godine. Ja nisam do sada prilike pročitam analizu koja to njegovo osporavanje demantuje na bilo koji način. Kad govorimo o tome da se vraća 7%, 7% se vraća za pokrajinske nadležnosti. Vraća se ogroman novac za penzije, vraća se ogroman novac za plate, tamo postoji čitava mreža policije, tamo postoji vojska. Prema tome, ta kampanja koja je počela sa pričom, je li naš novac u našem džepu, ako smo vraćeni, nismo se sve kesi i tako dalje, to je kampanja koju smo mi videli. Videli smo u Sloveniji, videli smo je u Hrvatskoj, videli smo u Crnoj Gori, evo nedavno smo čuli i Kosovo, koje inače toliko dobijalo od čitave Jugoslavije da je ono bilo izabljivano. I mislim da to baš govori u prilog toj tezi da prosto kad u prvom činu jedne drame okačite pušku na zid, logično da će na kraju ta puška biti upotrebljena.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se vodi polemika o tome kakav status treba da ima Vojvodina. Sagovornici su predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić, koji se zalaže da Vojvodina bude republika, i predsjednik Beogradskog političkog udruženja Napredni klub Čedomir Antić, koji predlaže ukidanje autonomije Vojvodine. Voditelj je Omer Karabeg.
Most radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Gospodine Odžiću, gospodin Antić tvrdi da i povećana autonomija, a i republika vodi ka osamostaljenju i otcepljenju Vojvodine.
Pa to je nemoguće iz jednostavnog razloga što su Srbi većinski narod u Vojvodini. I ako neko sada hoće da ubedi ovdašnje Srbe i Srbije da oni hoće da se odcepe od svoje matice, onda je to neutemeljeno i, kako da vam kažem, nije realno. Znači, evo, ja sam pripadnik srpskog naroda i partije koje pripadam i regionalna smo partija, ali funkcionišemo na jednom regionalnom građanskom demokratskom principu. I to svakako ne znači da mi želimo da se ocepimo od svoje matice od Srbije. Pa mislim, to bi bilo suludo. Znači, to su sulude stvari o kojima mi pričamo i nisu utemeljene, nisu realne. I prosto teško odgovarati na njih. Zalažemo se za jedno novo uređenje države Srbije, za donošenje novog ustava u kome će po formi Vojvodina biti kao definisan region, kao kulturološki, kao tradicionalno, kao istorijski, kako god hoćete, Republika Vojvodina u sastavu države Srbije. Da li će biti još federalnih jedinica, kako kaže gospodin Antić? Da, naravno, Srbija u tom slučaju mora biti uređena na federalnom principu. To je nešto što mi ostavljamo drugima da o tome odlučuju. Ali znate, puno ima tu netačnosti. Kaže se 7% se usmerava od tog budžeta na plate u prosveti, zdravstvo i tako dalje. Pa da, pa naravno, to je još veća tragedija. Pa više od 40% živog novca, mi znamo kako se, od toga je najviše procenat je putem PDV-a, znači onog živog novca koji se ubire svakodnevno i koji puni centralnu kasu, a Vojvodina se pritom ništa ne vraća. Da li razumete da Vojvodina jednostavno je najviše propala za ovih 25 godina? Mi danas kad prođemo vojvođanskim selom, to je prosto neverovatno. Tamo je kao srednji vek, znači to su neosvetljene ulice, kuće koje se ruše, na kraju krajeva u tim selima niko ne živi. U tim vojvođanskim selima nema dece za prvi razred osnovne škole. Pa kako bi vam rekao, ako mi dođemo u situaciju da nemamo dece i da se sve koncentriše ka tom Beogradu, pa mi ćemo izgubiti Srbiju na taj način. Kad god neko iz Vojvodine pomene novac, kad god neko pomene da se nešto uradi u neki projekat, mi dolazimo do toga, optužuje se za separatizam, za ne znam, neki ekstremizam i za ne znam ni ja šta već. Pa to nije tačno. Ja ne mogu da verujem da sam sada skoro pročitao na internetu da je sudija Ustavnog suda rekao kako neke stranke u Vojvodini se zalažu, predsjednik Ustavnog suda rekao da se neke stranke u Vojvodini zalažu da Vojvodina bude susjedna država Srbiji. Pa to niko nije nikad izgovorio. Da li vi razumete o kakvoj mi državi onda živimo? Kad vam to izgovara predsjednik Ustavnog suda. To nije tačno.
Gospodine Antiću, evo gospodin Ođić kaže da je prosto nemoguće da se Vojvodina u bilo kojoj varijanti, pa makar bila i republika, odvoji, jer je većinsko srpsko stanovništvo. Daleko najviše ima Srba u Vojvodini.
Pa dobro, ja sam već rekao, to ne znači ništa, obzirom na činjenicu da postoje mnoge nacije, odnosno mnoge, postoje određen broj nacija koji imaju dvije države, ali uslovima kojima Srbija dugo neće ući u Evropsku uniju, vrlo je lako moguće da u jednom trenutku preko uključivanja u Evropsku uniju na dva koloseka, preko daljeg razdavljivanja države, postane logično da nastanu stranke čak i u Beogradu koji će reći pa dobro, bolje makar deo Srbije da to ode u Evropsku uniju. Vidite kakva je mimikrija i kako se čudo pravi oko Kosova i Metohije. Tako da je to moguće u budućnosti. Gospodin Ođić pominje kako Vojvodina daje 40%, dobija 7, pa i to 7 je ne znam, da plati penzije. Možda nisam bio dovoljno jasan. Naime, Srbija ima određene obaveze prema stanovništvu koje je na celoj njenoj teritoriji i te obaveze ona ispunjava. Kad je reč o budžetu APV, to je jedan dodatak. Dakle, budžet autonomne pokrajine Vojvodine, ovim ispravite, koliko znam je strukturiran tako da njegove 2/3 su za nekakve kapitalne investicije, kapitalni projekt. Ja mislim da autonomna pokrajina Vojvodina nije dobro rješenje. I da bi bolje bilo kada bi glavni grad Srbije prešao, znači čitav, ne samo deo administracije, već čitav prešao Novi Sad. I uopšte nisam protiv toga da težište ekonomsko pređe na sever. Ali sam protiv toga da se stvara nova paradržava. Mislim da kad govorimo o siromaštvu, to isto nije baš to pošteno reći. Evo recimo, kada je o seljacima, pa oni imaju podršku Republike Srbije i autonomne pokrajine Vojvodine. Seljaci stoje dobro nigde, ali u APV stoje malo bolje nego u ostatku Srbije. Ali opet kažem, sa većim brojem regiona, kao ozbiljna regionalna država, sa glavnim gradom koji je premešten u Novi Sad, sa jednim novim težištem, mislim da bi ljudima bilo bolje. I mislim da mi konačno treba da razlučimo šta je problem. Da li je problem što neko misli da treba da stvori novu nacionalnu državu i da se postepeno odvoji od Srbije, ili je problem što neko misli da nema dovoljno novca ili da ga dovoljno država ne pazi. Mi iz Naprednog kluba vjerujemo da mnoge od tih žalbi, pa makar i ako nisu u potpunosti tačne, imaju u sebi makar zrno istine i treba spriječiti da jedan narod koji predstavlja jedinstvenu naciju i koji ima svoju nezavisnu državu, da se podeli oko pitanja za koja mislimo da mogu bezbolno da se reši.
Izvolite, gospodin Ođiću.
Vojvodina je ta koja drži, usuđujem sreći, budžet cele države, a stalno se iz nje izvlači, a ništa joj se ne vraća. Pa sve stranke su obećavali, ova sada koalicija koja je na vlasti rekla 5% budžeta će biti odvojeno za poljoprivredu. To nije slučaj. Znači, ponovo je obmanut narod. Ne možemo takvim argumentima pričati i reći da je to sada eto tako nešto kao u Sloveniji i u Hrvatskoj. Ne postoji tu nikakva paralela. Vojvodina je specifikum i jedinstven slučaj. Ono ne može da se poredi ni sa jednom članicom bivše nam Jugoslavije. Ali ono što je zajedničko za sve članice bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije, to je da su se one, tako da kažem, ostvarile svoj subjektivitet svojom ili tuđom voljom na nekim abnormskim principima. Znači one koje su bile pokrajine i one koje su bile republike u sastavu Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije. E sad, jedino prema Vojvodini treba da se primene drugačiji kriterijumi. Pa da li je to pošteno? Da li opet Vojvodina treba da bude žrtva? Vojvodina je svakako žrtva. U ekonomskom smislu ona doživjela jedan kolonizatorski odnos centralnih vlasti i centralne administracije prema njoj. E sad, neko joj želi da ukine i taj subjektivitet i ono što je bila autonomna pokrajina, A na kraju krajeva o tome treba da odluče građani i građanke i Vojvođani i Vojvođanke na nekom budućem referendumu da se izjasne. I to je ono što će biti jedino pravo.
Gospodine Antiću?
Ne bih se saglasio da ne postoje poređenje sa drugim oblastima. Recimo, vrlo slično Vojvodini je Dalmacija. Međutim, Dalmacija nikada nije dobila autonomiju, iako su mnogi Dalmatinci to tražili. Istra, iako je mnogo manje, ima mnogo manje stanovništva, ima mnogo više građana koji se opredeljuju regionalno. Pa ipak ima status županije, ima više struko manje prihoda. Ja bih nešto rekao još o pitanju referenduma. Ako vi tvrdite da će Vojvođani i Vojvođanke odlučiti u budućnosti o statusu Vojvodine, vi onda negirate jedinstvo srpske države. Pa pogledajte u Švajcarskoj, kada se stvara novi kanton, 4 puta se ide na referendum i među ostalog izjašnjava se i sa višto kantona iz koga se izdvaja kanton. Zato se tako retko izdvajaju kantoni. Pomenuti ovdje ustav iz 2006. godine. Pa šta znači taj argument da ustav nije prošao u Vojvodini? Vojvodina nije bila posebna celina u kojoj se sprovodi ustav. Vojvodina nije čak ni posebna izborna jedinica. A drugo, ako posmatramo realno stvari, pa najviše građana je glasalo za ovakav ustav u Vojvodini.
Pa evo da ovo pitanje raspravljamo. Gospodin Antić tvrdi da o statusu Vojvodine ne može da glasaju samo građani Vojvodine, nego u stvari celo stanovništvo Srbije, gospodine Očiću.
Pa ne, ja nisam istoričar, gospodin Antić jeste, ali on vrlo dobro zna. Vojvodina ovakva kakva jeste u ovom obliku nije nastala na tlu teritorije Srbije. To je istorijska okolnost. I svaki put je svojom voljom ulazilo u sastav svih država, pa i Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca, pa i u SFRJ. Znači, neki narodni poslanici i zaslanici su doneli odluku i ušli u sastav tih država. Nije o tome odlučivao neko drugi, nego ti Vojvođani, ti narodi koji su živjeli na ovim prostorima, pa kako je moguće da sada to neko pravo želi da im ospori ili da im nametne nečiju tuđu volju? Samo još jednom da spomenem neke stvari. Kada se spominje bivša Jugoslavija, treba znati da je Vojvodina bila u toj staroj Jugoslaviji odmah iza Slovenije i Hrvatske po razvijenosti. Danas je Vojvodina nedovoljno razvijen region i to govori dovoljno u prilog tezi kada kažemo da postoji jedan maćekinski odnos centralnih vlasti prema Vojvodini. Bruto društveni proizvod je prvi put u istoriji 1918. godine niži od proseka centralne Srbije zajedno sa Beogradom. To nikada nije bio slučaj. Imamo situaciju da su plate znatno niže u Vojvodini nego u Beogradu i u Srbiji. Meni ovo liči, znate, kao da hoćete da koljete zlatnu koku zbog 2 kile mesa. I to je ono što je problem, što opet neko ne vidi. I misli da će time sačuvati državu, da će time sačuvati finansijski sistem u državi. Ako vojvodinsku administraciju ugasi i ako budemo imali centralnu državu, ako budemo imali jednog vladara, jednog boga, jednog cara, da će to doneti. Pa neće, to će samo dodatno nas konzervirati, izolovati, uništiti i urušit ćemo se sami u sebe i mi zato kažemo hoćemo ravnopravne odnose ili došlo vrijeme da se svedu računi i da Vojvodina u nekoj budućnosti u novom ustavu bude definisana kao republika jer je to jedini način kada će moći tako da kažem da utiče da se ne donose pogrešne odluke koje ne koštaju samo Vojvodinu, nego bojim se i Srbiju.
Gospodine Antiću?
Evo samo da kažem nešto o ovom pitanju uključivanja Vojvodine voljom njenog naroda u Srbiju. Prvo, 1918. godine, krajem novembra, zasedala je prva skupština naroda u Sremu, pa je ona se priključila neposredno bezuslovno Kraljevini Srbiji. Potom je 2 dana kasnije zasedala jedna skupština uglavnom srpskog naroda, ali bilo je predstavnika drugih naroda, za Banat, Bačku i Baranju. I oni su se isto uključili u sastav Kraljevine Srbije, također bezuslovno. Prema tome, eto, upravo to je znak prosto da smo u pravu kada kažemo da su istorijski regioni autentičniji nego pokrajina Vojvodina koja prema rečima jednog od njenih ideologa, gospodina Čanka, u stvari nema tradicije pre 45. godine, već je posle 45. godine nastala. Kad je reč o 45. godini, tada je, podsjetit ću, nije zasedala skupština, čak nije stvorena ni skupština, nego je nekakav antifašistički skup, antifašistički front, u stvari, na brzu ruku poslan u Beograd da pred jednom skupštinom koja isto nije bila demokratska, da izjave da će biti deo Srbije. Tada isto Aleksandar Rakovic govorio o, dakle, jedan od prvih ljudi komunističkog režima, o jedinstvu krvi s ove i sa one strane, dakle sa severne i južne strane Save, odnosno Dunava. Teza da je sav Vojvodina bila razvijena kao Slovenija i Hrvatska ne stoji. Neki njeni krajevi su bili jako razvijeni, kao što je Beograd bio jako razvijen, ali to prosto nije tačno i dan danas ona nije ispod republičkog proseka. Naime, ja ću reći najnoviji indeksi šta govore. Dakle, region Vojvodina ima indeks 95,2% BDP-a, region Šumarije i Zapadne Srbije 71,4%, region Južne i Istočne Srbije 63%.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se vodi polemika o tome kakav status treba da ima Vojvodina. Sagovornici su predsjednik Beogradskog političkog udruženja Napredni klub Čedomir Antić, koji predlaže ukidanje autonomije Vojvodine, i predsjednik Vojvođanske partije Aleksandar Odžić, koji se zalaže da Vojvodina bude republika. Voditelj je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
Evo samo da raspravimo ovo pitanje priključenja Vojvodine Srbiji, kako to istorijski izgleda. Gospodine Odžiću?
Kad je pitanju odluka nakon završetka Drugog svjetskog rata, ja ću podsjetiti, u julu mjesecu su narodni zaslanici doneli 45. godine odluku da Vojvodina uđe u sastav Srbije kao autonomna pokrajina, gdje bi to otvorilo jednu socijalističku federativnu republiku Jugoslaviju, jednu veliku državu u kojoj smo dobar deo nas i živjeli, da bi samo mjesec dana na trećem zasjedanju AVNOJ-a u Beogradu u avgustu 45. godine to formalno bilo i doneto, i to je nešto što smo mi živjeli svih tih godina. Pogotovo ustavom iz 74. godine, kad je de facto Vojvodina imala status federativne jedinice. Vojvodina imala tada svoje fondove. Najveći prosperitet je upravo zabeležen u Vojvodinu od 74. godine. Gospodin Antić je vjerojatno reći, i mnogi to govore, da je to bio prosperitet na nivou cele države. Da, ali on je bio izražen i u Vojvodini. I ništa on loše nije donio. Pa građani koji su živjeli u to vrijeme, koji su privređivali, jako dobro znaju kako su živjeli.
Gospodine Antiću?
Pomenuto je da, eto, narod Srbije nije odlučio uključivanje Vojvodine. Pa znate, srpska vojska je već oslobodila ne samo Vojvodinu, nego i Temišvar, Jarad, kada je narod u Novom Sadu prvo glasao na izborima za skupštinu, prvi put u našoj istoriji izabrao, istoriji Južnih Slovena, izabrao 6 žena u tu veliku skupštinu i onda izlazio ujedinjenje. Ono što ja htio da kažem ovime, to je da i tada su ti istorijski regioni koji nisu Vojvodina, Vojvodina nije postojala 14. godine ni 12. godine, ona ne postoji od 1860. godine, postala 11 godina pred toga. Oni su dakle slobodnom voljom odlučili da potvrde ono što je narodni san bio vekovima, što je bio narodni san kada je stvarana srpska Vojvodina 1848. godine u maju mjesecu. Rekao bih nešto o ekonomiji. Pa od 1904. do 1988. godine bio dvostruko manji rast nego od 1950. do 1974. godine. Nije sad Vojvodina imala veliki rast, ona imala kao i ostatak u sve visok standard zato što su zloupotrebljavani strani krediti, zato što je vođena ekonomija destrukcije, kako je nazvao još uvijek aktivni ministar Mlađan Dinkić. Konačno, kad govorimo o eliti, autonomna pokrajina Vojvodina je u vrijeme kada su je vraćane nadležnosti imala jednu čudnu situaciju. Za ljude kao što je gospodin Čanak, koji je tamo svakako čovjek koji je najviše radio na stvaranju sadašnje autonomije i imao najveću popularnost, nikada nije glasalo više od 16-17% stanovništva severa Srbije. Retko kad je ta stranka mogla sama da, mislim da nije nikad ni ušla sama u Narodnu skupštinu Srbije. Pa ipak je DOS dao 50% uticaja na autonomnu pokrajinu kroz Skupštinu Vojvodine posle 2000. godine. I uprkos tome, do 2003. godine nisu uspeli da naprave elitu, veliki su poraz doživjeli na izborima. Nešto slično i sada. Pogledajte kako stranke koje se zalažu za proširenje autonomije kako prolaze na izborima. Dakle, autonomija je proizvod, nažalost, Beograda. I nesmjernost i Beograda da raskine svoje veze sa bivšom državom koja je donala vjerojatno nešto i dobro. Ali kada je reč o državnosti i ustavu, nije donala mnogo dobro.
Gospodine Odžiću,
naprosto Vojvodina ima jednu drugačiju kulturološku, historijsku tradiciju, konfesionalnu, kako god hoćete. Znači, to su neke razlike i mi ne možemo da se pravimo slepi i da danas zatvoramo oči i da to sve ni podaštavamo. Srpski narod jeste većinski, ali isto tako za nekih, evo, 30 godina su prepolovljene nacionalne zajednice koje su bile u Vojvodini, znači pre ovih nesretnih dešavanja s kraja prošlog veka na prostorima Balkana. Znači, po popisu iz 2011. godine značajno manje ima nacionalnih zajednica koje žive u sadašnjoj Vojvodini, a imamo povećanje srpskog stanovništva koje je uglavnom izbjeglo i usmereno je, tako da kažem, i to ne treba da zaboravimo, da je Milošević zabranio nesretnim ljudima koji su protrani sa svojih ognjišta iz Hrvatske tokom Oluje, da je napravljena rampa i da je usmeravano ka Vojvodini, i to je jedna vrlo, vrlo loša stvar i nešto što će po lošemu biti upisano u našoj istoriji. Činjenica je da više od 50%, a istraživanje govore 60-70% je za autonomiju Vojvodine u raznoraznim statusima. I to je ono što je najvažnije, znači to je dokaz samo da Vojvodinu niko ne može ukinuti i da će Novi Sad uvijek biti glavni grad Vojvodine. I to je isto jedna istorijska kategorija.
Evo, ja bih sada privodio kraju ovaj razgovor. U zaključku, samo da rezimiramo, gospodine Antiću, za kakav status Vojvodine se vi zalažete?
Uverenje koje naravno je moje i uverenje mojih prijatelja iz naprednog kluba jeste da za građane severa Srbije autonomna pokrajina Vojvodina ovako kako je sada, ona nije potrebna. Mi ne mislimo da treba ukidati Vojvodinu. Vojvodina je jedna velika istorijska uspomena, posebno na borbu srpskog naroda za oslobođenje i ujedinjenje. Eto, ja prihvatam da možda budu uspomena dela elite na vreme kada su bili čak tokom nekih 14 godina deo jedne federacije, velike federacije Jugoslavije. Dakle, Vojvodina je na razne načine mnogima od nas koji nikad nismo živjeli u Vojvodini u srcu, ali autonomna pokrajina Vojvodina je nešto što ja mislim da ne koristi nikome, osim jedne grupi tih, da kažem, pripadnika novog nacionalnog pokreta i jedne grupi ljudi koji prosto žele da budu prosto birokrate jedne nove samostalne, kasnije možda i međunarodno priznate nezavisne države. Naše uverenje je da Srbija treba da ima 8 regiona, da sam Beograd treba da ima 2 subregiona unutar sebe, istok i zapad, i verujemo da bi na taj način bilo uspostavljena ravnoteža, bili zaštićeni ekonomski interesi posebno građana severa Srbije koji su mnogo toga uložili u zajedničku državu i mnogo su propatili u prethodnom periodu, ali nisu samo oni patili. I mislim da bi na taj način bilo moguće da se Srbija održi kao nezavisna suverena država, da ne bude bolesnih Balkana.
Samo da kažem, umesto znači autonomne pokrajine Vojvodine, na severu bi bila 3 regiona, je li tako? Srem, Banat i Bačka.
Srem bi obuhvatili deo Mačve, a Novi Sad bi bio glavni grad. I to bezuslovno. Znači, ne, mi se ne zalažemo s to da jedno ministarstvo ode, ne znam, u Niš i tako dalje. Većina regiona bi bila na jugu, 3 regiona bi bila naravno u današnjoj Vojvodini, odnosno na severu zemlje, i glavni grad bi bio na severu zemlje, i samim tim bi onda jedna dobra ravnoteža postojala, a Beograd bi kao jeli, grad koji je ovoliko napred u prethodnom periodu bio negde tu na sredini, i ja pretpostavljam da bi on imao u budućnosti malo sporiji, ali dobar rast.
Vaš zaključak, gospodine Odjiću, kakav status treba da ima Vojvodina u budućnosti?
Smatramo da je potrebno da Vojvodini dođe do definisanja jedne nove politike, jedne konkretne politike. Vojvodina više ne može da čeka, Vojvodina više ne može da egzistira na trulim političkim kompromisima. Mi se kao partija zalažemo za donošenje novog ustava Srbije u kojem će Vojvodina biti definisana kao republika u okviru složene države Srbije. U toj budućoj složeno ustavno reformisanoj državi Srbiji Vojvodina treba da ostvari ono što je sporno svih ovih godina, i to je ono što nisam napomenuo, ali važno podvući na kraju, znači sudsku, zakonodavnu i izvršnu vlast, da ostvari pravo na raspolaganje radno stvorenim resursima, imovinom naravno, sopstvenom i prihodima, a da sve ono što su, tako da kažem, državni atributi, tipa carine, vojske, spoljne politike, monetarne politike, bude na nivou savezne države, i da to bude nešto što neće biti remetujući faktor kad je u pitanju državni integritet i celovitost države Srbije.
Ne prihvatam mogućnost da prosto sever Srbije sam odlučuje svoju sudbini, zato što mi smo jedna država. Tako da sever Srbije može da određuje određene svoje nadležnosti u okvirima ustava, ali da građani, vojvođani, vojvođanke, kako kaže gospodin Odžić, odlučuje o tome da stvore republiku, a potrebno da postanu nezavisni, bilo bi neozbiljno kada bi to bilo na taj način dozvoljeno.
Ne vidim koji je način da se nečija volja suzbije. Mislim, to smo gledali na ovoj našoj balkanskoj tragediji, kako je to izgledalo kad hoćete nešto silom. Znači, niti program Vojvođanske partije, niti vaš, niko ne treba silom da nameće i da kaže, e, to neće biti, ili ne znam šta, o tome će neko drugi odlučivati.
Uvijek je bilo.
I ne samo na našim prostorima. Pa ne, pa niko ne može odlučivati u nečije ime. Ko što mi ne možemo odlučivati šta će se dešavati u Sandžaku ili dole na jugu Srbije, ili u Šumadiji, ako hoćete, vi ne znate kakvi će politički zahtjevi postaviti, oni tebi da imaju autonomiju suprotno onoga što zastupa napredni klub. Tako da je to ekskluzivno pravo, kao što je ekskluzivno pravo Beograda i centralnih vlasti Srbije, i niko ne zadire u njihov suverenitet i integritet, isto tako i Vojvođani treba da odluče o svojoj sudbini, u kakvoj državi žele da žive. Mi se zalažemo za to, i Vojvođani to tako i vide, oni žele jednu vrstu autonomnosti. Mi tu autonomnost vidimo kroz republiku, i mi smatramo da taj politički život treba razvijati u tom smislu da u Skupštini Vojvodine buduću većinu čine autohtone vojvođanske stranke, jer mislimo da će to biti prava politika, tako da kažem, i zaštitnička i prosperitetna za Vojvodinu. Znači, kad nemate centralu u Beogradu, onda je to sasvim drugačije. Nekako nas je vreme i iskustvo naučilo za ovih 20 i nešto godina parlamentarizma. Znači, Vojvodina republika u sastavu države Srbije.
Možemo sad završiti?
Može.
Pa mislim smo rekli i gospodin Rodić i ja, sad smo mislili.
Dobro. Hvala gospodine Antiću.
Hvala vam.
Hvala gospodine Odžiću.
Hvala vama i drugi put.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Aleksandar Odžić, predsednik Vojvođanske partije, i Čedomir Antić, predsednik političkog udruženja Napredni klub. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Toliko u ovih pola sata. Pozdrav od Mladena Marilovića i Biljane Jovićević. Slušaocima koji ostaju sa nama, podsjećanje da za koji trenutak slijedi program Pred licem pravde. Hvala na pažnji i do slušanja.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde.
Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa, koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Halinović.
Poštovani slušalci, dobrodošli u novo izdanje emisije Pred licem pravde. U narednih pola sata, između ostalog, čućete kako se kroz knjigu Preživio sam Ovčaru i Vukovar Vilim Karlović nosi sa traumama i praštanjem, ali i kako je na haškom suđenju optuženiku Radovanu Karadžiću portugalski diplomata Jose Cutillero branio svoj mirovni plan. Iz ovo sedmične emisije izdvajamo Buđenje antifašizma u regionu ili Zašto sam antifašista?
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Zašto se i danas pamte dječji filmovi iz vremena bivše Jugoslavije?
Univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena.
Gdje su i šta rade osuđeni ratni zločinci pušteni na slobodu?
Ja znam do groba svoga da ću biti čovjek koji će nositi težinu te hipoteke koja mi je natoverena tom presudom Haškog tribunala.
Pred licem pravde.
Nedavno je Haški tribunal nakon 2/3 izdržane kazne oslobodio Mladena Letilića Tutu. Tuta je nakon 13 godina zatvora stigao u Hrvatsku, gdje ga čeka novo suđenje u Zagrebu za nestanak i najvjerovatnije likvidaciju Roberta Nosića, pripadnika Vojne policije Hrvatskog vijeća odbrane. Puštanje Tute povod je da provjerimo gdje su i šta rade bivši haški osuđenici, te kako zajednica reaguje na njihov povratak i nastavak života. Tina Jelin Dizdar.
Nekoliko dana nakon što je ratni zločinac Mladena Letilić Tuta pušten na uvjetnu slobodu iz zatvora u Rimu, u Mostaru tišina. Osim saopćenja za javnost, udruženja logoraša u kojem se osuđuje njegova sloboda nakon oslužene 2/3 kazne, pred mikrofon se rijetko ko usudio stati. Na Letilić, ratni zapovjednik kažnjeničke bojne HVO-a, osuđen je zbog etničkog čišćenja Bošnjaka na području Mostara i Jablanice na 20 godina zatvora, no Tuta će uživati na slobodi, samo do novih suđenja koje ga očekuju na sudu u Zagrebu. Bez obzira na to, voditeljica Centra za suočavanje sa prošlošću Dokumenta Vesna Teršović kaže:
smatram da je praksa o puštanju sporna. I to pitanje stvarno treba postaviti svima onima koji su preživjeli ili zatočeništvo u heliodromu ili su preživjeli Doljane, kako je sad njima.
Selma B. bila je zatočenica logora u Mostaru i jedan od svjedoka na suđenjima za ratne zločine u ovom gradu. Naglašava kako je šutnja ne iznenađuje, jer se i oni koji izdržavaju kaznu na sudovima u Bosni i Hercegovini povremeno prošetaju gradom, zahvaljujući odlukama Ministarstva pravde.
Ovo su sve šokovi za šokom. Sud, državni sud, izrekao je presudu za zločin logoru. Šta je uradio ministar Čolak? Prebacio zločinca u Mostar u zatvor poluotvorenog tipa. To su sve neki potezi koji se tamo rade, koje ljude dovodi u poziciju, kaže, pusti me, bogati šut. I tu taj Štela, sve što Babine priča. Samo se postavlja upit svrha postojanja, možda sutra je prliči 5/10, svrha postojanja presuda.
Vinko Martinović Štela, Tutin ratni i haški drug, danas je slobodan i živi penzionerskim životom u Mostaru. Pomogne se novcem od autopraonice koja je u njegovom vlasništvu. A nakon odslužene 2/3 kazne zbog učešća u streljanju sedmorice muslimana na obali Drine, pušten je i Mitar Vasiljević iz Višegrada. Nakon puštanja u svom rodnom gradu dočekan je kao heroj.
Pozdravljam sve svoje Srbe i Srpkinje i ostale, omladinu, posebno djecu koja nisu bila rođena za vrijeme mog odsta, normalno 100% nepravedno.
Iako se ne zna Vasiljevićeva adresa, Višegrađani kažu da živi u susjednoj Srbiji i radi kod rodbine. Na višegradskim ulicama povremeno ga sretne Bilal Memišević, koji u posljednjem ratu izgubio oba roditelja.
Plašimo se činjenice da isti ti ljudi se vraćaju u svoja mjesta, na mjesto zločina, nimalo neprevaspitani, dakle spektakularni dočeci širom Bosne i Hercegovine ratnih zločina šalju jasnu poruku ljudima, dakle koji su preživjeli zločin i koji su na neki način bili žrtve zločina, da u stvari to kažnjavanje nemaju svoj onaj krajnji efekat kojega žrtva priželjkuje.
Spektakularan doček, ali na beogradskom aerodromu imala je Biljana Plašić, u Hagu osuđena za zločine protiv čovječnosti. U Banja Luku povremeno svrati, u svom stanu u Beogradu piše knjige o životu u zatvoru. U Beogradu je živio i osuđenik Milan Kvero, nekadašnji bliski saradnik optuženika Ratka Mladića. Nedavno je preminuo na Vojno-medicinskoj akademiji. Za razliku od Srbije, u Bosni i Hercegovini nije neobično da se osuđenici za ratne zločine nakon izdržavanja kazne nađu na funkcijama. Tako je donedavno Simo Zarić obavljao funkciju zamjenika načelnika opštine Šamac. Zarić je, podsjetimo, osuđen na 6 godina zatvora zbog progona nesrpskog stanovništva. Danas u penziji čeka mjesto predsjednika Saveza antifašista ovog grada.
Imam danas isto ponekad osjećaj da sam ja čovjek nekog drugog reda. Meni jako, naravno, teško pada kad čujem određene komentare. Simo je uradio ovo i to. Ja znam do groba svoga da ću biti čovjek koji će nositi težinu te hipoteke koja mi je natoverena tom presudom Haškog tribunala.
Iz Haga u Šamac došao je Blagoj Simić, ratni šef kriznog štaba opštine, osuđen na 15 godina zatvora. Dražen Erdemović, osuđen za pokolj u Srebrenici, slobodu i malu kaznu dobio je u zamjenu da svjedoči u drugim predmetima. Stimi tajnu adresu. U Ahmićima živi Drago Josipović. Nakon 9-godišnje kazne živi kao poljoprivrednik u svojnom penzijom. U Zagrebu se skrasio još jedan osuđenik za zločine u Ahmićima, Tihomir Blaškić. I on živi kao vojni penzioner. Zbog zločina u logoru Omrska, Miroslav Kločka odležao je 6 godina. Vratio se u Prijedor i prema vlastitom priznanju živio od uzgoja stoke i sezonskih poslova. I Dušan Fuštar, osuđen u Hagu za zločine u logoru Keraterm, vratio se u Prijedor gdje najviše vremena provodi na vikendici. Iako imaju sva prava, položaj osuđenika za ratni zločin u društvu nakon kazne određuje postavka i atmosfera u okruženju, kao i percepcija koju osuđenici imaju o sebi. Jusuf Žiga, profesor sociologije na Univerzitetu u Sarajevu.
Kao što niko nema pravo čovjeka koji je odslužio kaznu stigmatizirati, proglašavati nekakvim podnacima navoda živim i mrtvacem koji nema pravo ni zašto. Isto tako je po mom mišljenju i bezobrazno i drsko od strane takvih osoba umišljati ko da se ništa nije desilo. Elementarni red, dostojanstvo, dignitet, ako i do čega držiš, morao bi kazati, pazi, ovo sam uradio, neću praviti iritiranja, naći neko sebi pri istojno povučeno mjesto pod suncem i ostatak svoga života proživjeti. Sve drugo je kontraproduktivno jer nikada niko ne bi smio zaboraviti na poziciju žrtve. Dakle, on je nepopravljiva živa rana.
Društvo Bosni i Hercegovini nema jedinstven stav o ratnim događajima. S jedne strane zločinci se veličaju kao heroji i nakon povratka društvo malo čine na pokušaju pomirenja. Ni male kazne, ni prijevremena puštanje nisu pravda koju su žrtve, kažu, očekivale, što je još jedna u nizu frustracija koja suočavanje s prošlošću čini težom. Za program Pred licem pravde, Tina Ilin Distar.
Radio Slobodna Evropa. Program Pred licem pravde.
Antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najuticajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Cilj je približiti zabranjenu ideju antifašizma mladim ljudima u regionu, koji su najpodložniji utjecajima i propagandi ekstremne desnice. Da su generacije mladih sa ovih prostora zatrovane mržnjom prema drugom i drugačijem, najslikovitije pokazuje demonstracija netrpeljivosti na sportskim terenima, školama, ulici. Selma Boračić.
Na desetine je srušenih i oskrnavljenih antifašističkih spomenika širom cijele Bosne i Hercegovine, ali i regiona. Najčešće počinitelji su mladi ljudi, koji ne pamte vremena kada se zdušno borilo protiv svakog oblika fašizma. Rat je učinio svoje, pa osim što ne znaju ni osnove antifašizma, mladi su sve više bliži stranama koje njeguju određene fašističke ideje. Potvrđuje to i publicist Emir Imamović, kao ilustraciju navodi nedavno sprovedeno anketiranje među mladima u Hrvatskoj o tome šta znaju o Josipu Brozu Titu.
Neka djevojka je rekla da je on zločinac jer je imao logore. Kad se pitala na koje logore misli, ona je rekla Auschwitz. Mladi, čini mi se, blagoga pojma nemaju o tekovinama NOB-a i antifašizma. Oni koji ne znaju razliku između Josipa Broza i Auschwitza, vrlo lako mogu postati čuvari u Auschwitzu.
Obrazovni sistem također sasvim malo se dotiče promicanja vrijednosti antifašizma, smatra Imamović, što će imati pogubne posljedice.
Većina mladih birača, neko ko ima 19 ili 20 godina, po prirodi stvari trebao bi biti liberalan, slobodan, težiti univerzalnim vrijednostima. Međutim, nakon drila u obrazovnom sistemu, ti mladi su bliži desnim opcijama.
Kako bi doprijeli do mladih, antifašistička akcija Bosne i Hercegovine pokrenula je kampanju Zašto sam antifašista, u kojoj učestvuju neki od najutjecajnijih muzičara sa prostora bivše Jugoslavije. Na pitanje zašto je antifašista odgovara Edo Majka.
Pa antifašizam je pitanje ljudskosti. To je ona bit, esenca čovjeka, da ne želiš čovjeku koji je drukčiji od tebe smrt. To ako nemaš u sebi, na jako si niskom jednom razvojnom nivou.
Evo zbog čega je antifašista Rambo Amadeus.
Pa zato što uvijek sebe zamišljam kako me provlače kroz dimnjaka, nikad ne zamišljam sebe kako puštam gas.
Srđan Jevđević, poznati kao Gino Banana, frontman grupe Kulturšok.
To je normalno prirodno stanje ljudskog uma. Taksama i porezima mi plaćamo policiju da brani bogate ljude od nas. Totalni paradoks. A to je nekako svima normalno. E sada, meni to nije normalno, a najnormalnije mi je da budem antifašista.
Antifašista je i Darko Rundek.
Ja mislim da sam svaki normalan čovjek, da sam po definiciji antifašista, pa tako sam ja valjda pomalo normalan, pokušavam ga nositi i ohrabriti koliko ja to znam i mogu.
Među muzičarima svoje mjesto u kampanji antifašista našao je i BH književnik Mišo Marić.
Zbog toga što ne vidim drugu opciju, antifašista sam zbog onih na Sutjesci, zbog onih na Neret. To je protiv moje pameti, to je protiv moga srca. Ovaj narod je zaboravio koliko smo mi platili od fašizma. Svaki put. I još plaćamo.
Predstavnik antifašističke akcije BiH Robert Jandrić navodi razloge pokretanja kampanje.
Kako fašizam dominira javnim prostorom danas u nekim oblicima, a antifašizam jednostavno ne nalazi svoje mjesto ni u obrazovnom planu i programu, niti adekvatno zastupljen u medijima. Mi smo pokušali da kontaktiramo neke poznate osobe koji su mladim ljudima bliski, u kojima mladi ljudi vide neke uzore, a također ljudi koji se nikad nisu kompromitovali nacionalizmom i jednostavno da oni vrlo kratko objasne ljudima zašto su antifašisti, jer mi smatramo zaista da je antifašizam jedna velika vrijednost koja je u našem društvu zapostavljena, a smatramo da mu i tekako ima mjesta u današnjoj Bosni i Hercegovini.
Kampanja je oslonjena uglavnom na internet, društvene mreže i stranice. Novinarka Rubina Čengić smatra kako je to pun pogodak, jer većina mladih najviše se i koristi upravo internetom. Međutim, istovremeno se pribojava reakcija.
Na brojnim forumima su komentari užasni na pojedine aktere kampanje, šta on ima da govori, ko je on, šta će on. Čini mi se da su se ove poratne godine tako nekako ljudski smanjile, da više uopšte nismo u stanju da se borimo protiv ovakvih pojava.
Pored kampanje organizovane grupe antifašista sa područja bivše Jugoslavije realizovale su zajednički projekat pod nazivom Zajednička borba. Riječ je o kompilaciji koja u formi CD-a sadrži 23 muzičke numere bendova i izvođača sa prostora nekadašnje Jugoslavije, koji se ističu svojim antifašističkim stavom. Na kaveru se nalazi fotografija Mate Parlova, najvećeg jugoslovenskog boksera, evropskog, svjetskog i olimpijskog prvaka u poluteškoj kategoriji, te njegove riječi.
Kako mogu biti nacionalist ako sam svjetski prvak? Mnogi to ne razumiju. Nisu bili ni prvaci države, a često niti sami sebe nisu uspjeli pobijediti. Upoznao sam svijet i ne mogu biti ništa doli kosmopolit.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Selma Boračić.
U istom duhu nastavljamo i sa našom narednom pričom. Djeca koja nikada nisu upoznala likove poput Boška Buhe, čula za prijateljstvo dječaka Ranka i Vuka Samotnjaka, spoznala šta složne male ruke mogu kad se vlag zaglavi u snijegu, polako otkrivaju taj za njih nepoznati svijet. Sve se više traže i gledaju filmovi čija se tematika činila nepopularnom u današnje doba. Pripremila Gordana Sandić Hadžihasanović.
Sjećate li se filma Boško Buha, u kojem je glavnog junaka Partizana iz Virovitice glumio Ivan Kojundžić, kojem je to bila jedina filmska uloga. Kada je odrastao, posvetio se spikerskom poslu i radi na Hrvatskom radiju. Podsjeća da se ove godine navršava punih 35 godina od snimanja ovog filma.
Boško, beži!
Sigurno je da će me to pratiti cijeli život, i sad sam još bio dječak u
dobi od 14-15 godina, kad se god sjetim vremena kad smo snimali, uvijek živo predamnom prolete sjećanja na te dane kad smo se družili, kad smo snimali, puna 3 mjeseca je trajalo snimanje u Crnoj Gori. Bili smo još jedno vrijeme u kontaktu kad se prikazivao film pa televizijska serija, a poslije i to se prorijedilo da bi sad u potpunosti nestalo.
Zbog čega se i danas rado gleda film Boško Buha?
Taj film zapravo ima jednu duboko ljudsku, duboko humanu poruku i snimljen je na način koji je pristupačan generacijama klinaca koji sad imaju 10-15 godina pa i više, i mislim da će tako biti u budućnosti. Zapravo poruka filma je duboko humana i potresna je ta sudbina. Najviše fokusira se film na djecu u ratu, na to kako su na brzinu morali odjednom postati odrasli, kako su morali postati ljudi, brinuti se o sebi, o svojim obiteljima, o svojim prijateljima, bližnjima. Čini mi se da je ta humana poruka ono što ljude privlače i dalje.
Za razliku od Ivana Kojundžića, koji nakon jedine i to uspješne filmske uloge nije postao lik sa velikog platna, to je ostvario Slavko Štimac, jedan od najuspješnijih glumaca jugoslovenskog prostora. Na konstataciju da se stari filmovi gledaju u ovo današnje moderno doba, Štimac kaže:
to očigledno da imaju neku vrednost. Meni je jako drago zbog toga da je to aktualno, to je samo dokaz u kvalitetu istih filmova. Da se gledaju stari filmovi znači da ipak postoji potreba za jednim drugačijim sadržajima. Sve neki život od danas do sutra, kao ono otprilike, evo sad će biti bolje, sad je opet lošije.
Videoteke i filmski klubovi i danas imaju primjerke nekad slavnih filmova. Na pitanje koji su to, evo odgovora.
Orlovi rano lete ima, Lajanje na zvijezde i tako to, sad Družna perekvršce nema. Vlak u snijegu, to moram provjeriti, ima Vlak u snijegu.
Među brojnim filmovima u kojim je Štimac glumio generacije i generacije dječaka i djevojčica oduševljavale su se filmom Vlak u snijegu. Nasuprot nasilju koje je zapljusnulo naše ulice, u tom filmu se pjevalo o zajedničkom radu, a ta se pjesma i danas rado pjevuši. Slavko Štimac, koji je ostvario uspješnu ulogu u seriji i filmu Salaš u malom ritu, ističe nešto drugačiji rediteljski pristup nego u ostalim partizanskim filmovima. Ne dam salaš kraj malog rita, ne dam svoja
vojvođanska žita. Salaš u malom ritu nije bio crno-beli onako, nego smo tu imali Nemce, nisu bili postavljeni kao ne potpuni negativci, nego upravo kao ljudi, kao karakteri, taj gazda Nemac kod koga je taj mali živi, pa onda jedan vojnik, pa to je čak bio, čini mi se, nekakav pomak u odnosu na ono uobičajeno, kako su se pravili ti likovi totalnih negativaca crno-belo određeni. Nije bilo što smo mi uobičavali da zovemo o partizanskim filmovima. Malo manje nekakve propagande.
Dobro, dajte osves. Pa gotov je taj spisak, sve je napisano.
Gde?
Pa kod Brice. On po njemu naplaćuje kad dođe kraj godine. Video sam, ima ovako tanak tefter.
Danas je jako malo i prave filmovi o deci. I na učisak ne mogu prosto ni da se setim nekog filma u zadnje vreme koji se bavi decom.
To što se dječji filmovi danas gotovo i ne snimaju samo je jedan od razloga decenijske popularnosti filmskih ostvarenja bivše Jugoslavije, ali u tome ima i roditeljskog uticaja i njihovog žala za prošlim vremenima, smatra filmski kritičar Dževdet Tuslić.
To je na neki način kao neka vrsta žala za svim onim što je prošlo. A zašto djeca danas ne mogu da budu u tom osjećanju svojih roditelja? Drugi razlog je što drugačiji su afiniteti i u umjetničkom i u svakom drugom smislu. Tome je ponajviše kriva filmska industrija koja nemilosrdno danas pokušava i djecu da uvuče u taj segment koji se više tiče zarade nego umjetničkih vrlina koje se iskazuju u filmovima.
Vremena su se promijenila, mnogo toga tragičnog desilo se na bivšem jugoslovenskom prostoru. Na primjedbu da se u nekadašnjima i danas popularnim filmovima često traže samo ideološke poruke, Ivan Kojundžić, Boško Buha sa filmskog platna kaže:
ideologije su ideologije, one su prolazne, one su podložne i sudu povijesti i sudu kritike, međutim te univerzalne vrijednosti, one ne bi trebale biti upitne i one će vrijediti za sva vremena. Ja vjerujem da ono što je dobro, da će uvijek biti dobro. Nek nas sete,
ove slike.
Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Te đake što su mali, mali za vojnike, a veliki za junake.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Portugalski diplomat José Cotillero branio je svoj mirovni plan na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću optuženom za genocid, izjavivši da bi njegovim prihvatanjem marta 1992. godine pitanje Bosne i Hercegovine moglo biti riješeno odmah, a ne tek sličnim Dejtonskim sporazumom nakon 3,5 godine krvavog rata. S druge strane, tužilaštvo je Cotillera podsjetilo na predratne i ratne aktivnosti optuženog Karadžića i njegovo nastojanje da nasilno raskomada državu i pripoji njezine teritorije Velikoj Srbiji, uključujući i područje gdje su bosanski Srbi bili manjina. Goran Jungwirth.
Cotillero je nevoljko došao u Den Haag kao svjedok obrane, tek nakon što mu je sudsko vijeće izdalo obvezujući nalog. No potvrdio je tezu Karadžiću kako je bošnjački predsjednik Alija Izetbegović uz nagovor nekih vanjskih savjetnika odbacio mirovni sporazum od 18. ožujka 1992. godine, riječima sudske prevoditeljice.
Da se muslimanska strana nije povukla iz tog sporazuma, bosansko pitanje bi bilo riješeno ranije sa mnogo manje gubitaka, uglavnom muslimanskih života i zemlje.
Prema iskazu svjedoka, bošnjačka strana je polovicom 1992. godine formalno odbacila sporazum zbog želje za unitarnom zemljom. Cotillero, koji se trudio zaustaviti sukob kao predstavnik Europske zajednice, potvrdio je zato optuženom da bi za situaciju u državi bilo apsurdno kriviti isključivo Srbe.
Osnovna tačka te cijele priče, da li smo mogli ostvariti jedinstvenu Bosnu ili smo morali da ostvarimo tripartitnu Bosnu. Moje ubjeđenje na kraju tog perioda bilo je da jedino što će funkcionisati je tripartitna Bosna i u to je bio ubjeđen i Holbrook na kraju i to je sve.
S druge strane, tužitelj Alan Tiger je pokušao pokazati da je bilo više načina za sprječavanje rata osim prihvaćanja Cotillerovog sporazuma.
Prvo, kako ste vi pomenuli u članku, muslimanska strana je mogla da nastavi sa sprovođenjem sporazuma o principima i kantonizacijom Bosne i Hercegovine. To je bio jedan način, a drugi način je bio da je strana bosanskih Srba mogla da prihvati nezavisnost Bosne i Hercegovine. Ili tako, to je drugi način.
Tužitelj Tiger je pojasnio kako je načelnim prihvaćanjem Cotillerovog sporazuma ponuđen samo okvir za daljnje pregovore između predstavnika tri naroda. Pritom je naglasio i da su vođe bosanskih Srba i Hrvata rekli svojim pristalicama da Cotillerov Lisabonski sporazum nije konačan.
Dakle, samog tog dana kada je potpisan sporazum 18. marta, održana je sjednica Skupštine Srpske Republike Bosne i Hercegovine, dakle Skupštine RS, i na njoj je dr. Karadžić izjavio: mi smo ušli u ovaj proces sa svojim strateškim ciljevima i mi ih ostvarujemo korak po korak. Mi ne bismo nikada potpisali ovaj dokument, ovaj papir kao dokument, nikad. Kraj citata.
Osim prikazivanja da je Karadžić želio iskoristiti i Cotillerov sporazum za podjelu Bosne i Hercegovine, a ne za zaustavljanje rata, tužitelj je podsjetio i na još neke izjave optuženog koje pokazuju da je upravo korištenjem sile ostvarivao svoje političke ciljeve. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Slušate emisiju Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Preživio sam Vukovar i Ovčaru. U ovoj knjizi Vilim Karlović, bivši pripadnik Hrvatske vojske, opisao mučenje i zlostavljanja koje je doživio kao jedno od 7 preživjelih žrtava zločina na Ovčari kod Vukovara. U Hrvatskoj je knjiga postala bestseller i prodana u 11.000 primjeraka, te iz nje izrastao i projekat pod nazivom Put vjere i nade. Svoju promociju imala i u Bosni i Hercegovini, a utiske prenosi Ivan Katavić.
Vilim Karlović sa 20 godina kao pripadnik 1. gardijske brigade Tigovi sudjelovao je u obrani Vukovara
Jedan je od malobrojnih koji je preživio pokolj na Ovčari i Veleprometu, a potom izlostavljanja u Vukovaru te premlaćivanja u logoru u Srbiji. Sve to što je preživio Vilim je opisao u knjizi koja je izazvala veliku pozornost u Hrvatskoj šire. On je danas na izdržavanju pravomoćne kazne u zatvoru u Lepoglavi, jer je nakon rata zbog kamatarenja, ucjena i prijetnji ubio kuma. U vremenu dok je bio na slobodi na jednoj od promocija svoje knjige, Vilim je izjavio:
ja nisam u stvari u prvo vrijeme uopće to zamišljao kao knjigu. Nakon nekog vremena sam shvatio da je to, kako sam iščitao, da je to dobar materijal, da je to za knjigu, i kako sam sve više pisao i ponovo se vraćao nazad i čitao, shvatio sam u biti koliko je to jedna nevjerojatna stvar i shvatio sam da bi to trebalo dati ljudima da pročitaju.
Knjiga je nastala prije nekoliko godina u zatvorskoj ćeliji. U knjizi Vilim iskreno i potresno svjedoči o svom životnom putu i o tome kako nikada ne treba gubiti vjeru i nadu.
Nekako u toj samoći čovjek može potpuno se vratiti u tu priču. Gotovo dok sam pisao, pogotovo navečer kada bi legao u krevet i ponovo vraćao film što sam tijekom dana napisao, gotovo mi je bilo kao da sam tamo.
Vilim je o zločinu počinjenom na Ovčari pred Haškim tribunalom svjedočio 5, a pred Beogradskim sudom 2 puta. Prenosimo dio iskaza pred Haškim tribunalom na suđenju vođi srpskih radikala Vojislavu Šešelju.
Kakvo je bilo ponašanje četnika dok ste bili u Vukovarskoj kasarni?
Pa ja ću to reći svojim rječnikom, koji vjerojatno ne spada u nekakvu gramatiku, ali totalno divljaštvo. Vidjelo se da oni žele u biti se osvetiti na nama i od verbalnog i od pokušaja ulaženja u autobuse, i jednostavno se vidjelo da su nam spremni na udite.
Iz promoviranja knjige izrastao je i projekat Put vjere i nade u Hrvatskoj. Koordinatorica projekta Ines Grbić ističe kako je sam autor u knjizi dosta potencirao praštanje prema počiniteljima zločina.
On zapravo u toj knjizi promiče i nekako potiče sve koje je susretao na svojim tribinama da uđu u taj proces praštanja prvenstveno radi sebe. Naravno, i kada se suoče sa činjenicama, zapravo je oprostiti izraz vlastite snage, za to treba puno i Božje milosti i rada na sebi. To nije lako gledati neprijatelju u oči. Vilim se suočava i sa reakcijama ljudi koji su izgubili svoje najmilije na Vukovaru i Ovčaru i koji ne mogu nikako odtolerirati i pohvalno gledati i na živote Mareta i Kineza koji su spasili Vilima.
Mare i Kinez su dva srpska vojnika, Marko Ljuboja i Predrag Milojević, koji su pod prijetnjom oružja ugrožavajući vlastite živote Vilima spasili od smrti. Dok Vilim izdržava zatvorsku kaznu, knjigu promovira njegov saborac Srećko Karić. Karić na promociji čita odlomke u kojima je opisano stravično mučenje zarobljenika.
Pokušali smo i dok smo radili na knjizi, ja kao suautor, pokušali smo napraviti da ipak knjiga ne ide samo u tome da čovjek na kraju, kako se kaže, natovaren mu je klavir pa nema izlaza iz toga, nego ipak druga polovica knjige ide u blažem tonu kako ne bi završilo samo na stradavanjima, nego na pozitivnim porukama i na nekakoj blagosti. Tako da evo, moguće je čitati, ali uvijek naravno upozoravamo da dobrih jedno 50, možda i do 100 strana su iznimno tragične i teške za čitanje.
Knjiga je promovirana i u nekoliko gradova u Bosni i Hercegovini, uz Vitez Brčko Prozor. Knjiga je nedavno promovirana u Konjicu, u organizaciji Hrvatskog kulturnog društva Napredak i Franjevačkog samostana u Konjicu. Predsjednica Konjičkog napretka Antonela Blažević kaže kako je publika pozitivno reagirala na knjigu.
Prožeto je sve kroz neku vjeru i nadu, odnosno što u životu čovjek treba sve da proživi, ali da na kraju ispadne ipak čovjek. Mislim da je naši sugrađani koji su tu večer podijelili tu ispovijest sa čovjekom koji je to sve preživio, otišli zadovoljni, iako su na licima osjećali tugu zbog svih stradavanja koje su možda i oni preživjeli, ali su otišli nekako zadovoljni, jer mislim da je se svega toga mogla izvući jako velika i jako vrijedna pouka, što odnosno znači da čovjek u životu može preživjeti sve i svašta, ali da na kraju ipak ne izgubi ni vjeru ni nadu, ono što vjerovatno čini svakog čovjeka čovjeka.
U zločinu na Ovčari kod Vukovara tijekom 1991. godine ubijeno je preko 200 civila i vojnika, uglavnom Hrvata. To je jedan od najvećih zločina počinjen za vrijeme rata u Hrvatskoj. Vijeće za ratne zločine Prizrenog suda u Beogradu prije nešto više od 2 godine potvrdilo je presude za 11 osuđenih i 5 oslobođenih u ovom predmetu, dok je dvoma osuđenima preinačilo presude. Presude su se kretale u rasponu od 11 do 20 godina zatvora. Za program Pred licem pravde, Ivan Katavić.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Bilo je to sve u ovo sedmičnom izdanju emisije Pred licem pravde koju zajednički realizuju Radio Slobodna Europa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje. Iz studija u Sarajevu pozdravljaju vas Enes Hrničić i Dženana Halimović.